Исен мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы Сили Прага студиясында сезне Ландышка расылы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Гаяз Исхакый тавышы Казанга кайтты. Галим Искендер Гәләҗ белән әңгәмә шул хакта булачак. Шулай Гаяз Исхакыйның тавышында ишеттербез. Мәскәүдә Казан Уфа Мәскәү дуслык күпере дип аталган тамаша күрсәтелде. Концертта Голос телевидение проектында җиңеп чыккан Дина Гарипова да, шул ук программада катнашкан Илмира Кәлимуллин да чыгыш ясады. Тукай бүләге иясе Зөфәр хәзрәт Галиуллин яңа мөфти шәхесе турында фикерләре белән уртаклашты һәм Илдус Фәис мөфти булып торган чырган нәтиҗә ясады. Кызган таба кунагы бүген Байбулат Батулла булачак. Тапшыру азагында Төркиядә яшәүче кырым татарлар яңалыклары белән таныштырабыз. Гаяз Исхакый тавышы Казанга кайтты. Бүген без сезгә бу тавышны ишеттерербез. Гаяз Исхакыйның 4 минутлык чыгышы Германияның Хумбольд университеты каршындагы тавыш архивында сакланган. Исхакый язмада Идел Урал төбәге турында сөйли. Казан федераль университеты тарих институтының татар халкы тарихи кафедрасы мөдире Искәндәр Гәләҗев гыйнвар һәм февраль айларында Германия архивларында һәм китапханәләрендә эшли. Ул 1-нче дөнья сугышы вакытында татар әсирләре язмышын өйрәнә. Берлинның Хумбольд университетының тавыш архивы Кивында Галим Гаяз Исхакый тавышы язылган чыганак катап була.
Берлинда 2 җыелма бар, тавыш язмалары, музыка язмалары, зур җыелмалар, алар татарларга гына карамый, алар башка халыкларга да карый. Махсус тел татарларның тавышларын, татар музыкасын, татар җырларын язу өчен эшләнмәгән. Ул гомумән 1-нче дөнья сугышы вакытында башланган зур эш ул. Музыка белгечләре, тел белгечләре, хәрби әсирләрнең, күп санлы хәрби әсирләрнең герман территориясенә булуыннан файдаланып, шул хәрби әсирләр лагерьларында алар арасында ничексе яңгыраса да, фәнни эш алып барганнар. Алар димәк үз фәнни максатларыннан чыгып, фольклор үрнәкләрен, җыр үрнәкләрен, музыка үрнәкләрен, сөйләү үрнәкләрен җыйганнар. Төрле халыкларның, Африка халыкларының, Азия халыкларының, Русия империясында яшәгән халыкларның, шул исәптән татарларның язмаларын эшләгәннәр һәм алар бүгенге көндә зур җыелмада сакланалар. Берсе Берлинның Этнология музеенда, икенчесе Хумбольд университеты каршындагы тавыш архивында. Һәм менә шул тавыш архивына килеп кергәч, мин төрле язмаларның исемлеген карап чыктым һәм кимәт кенә бер күрсәткечтә булган исемгә күзем төште. Анда исем куелган дөрес бузып, Аяз Ишайли дип әйме, күрәсең, дөрес куелмаганнар алар аның исемен һәм тыңлап чыкырга булдым. Мин ул язманы тыңларга мөмкинлек бирделәр һәм ул килеп чыкты. Гаяз Исхакыйның тавышы 1942 елда язылган. Минемчә, ул бер яктан караганда чыраклы килеп чыккандыр инде ул немецлар өчен, чөнки алар бит нигездә шул хәрби әсирләрнең тавышларын һәм музыка үрнәкләрен язганнар. Бу инде 32 елның октябрендә алынган язма. Аның инициаторы шулай дип әйтелгән Рәшит Рәхмәти Арат булган. Шулай безнең күренекле шәхесебез. Ул 20 елларда Германияда укыган һәм 20 елларда кырдан 30 елларда ул Гаяз Исхакый Берлиндә чыгарган яңа милли юл журналында хезмәттәшлек иткән Гаяз Исхакыйның ярдәмчесе булган. Аның инициативасы дип аңладым мин, чөнки аның шушы ауди язманың аңлатмасы бар, язма рәвештә кулдан язылган аның анкетасы бар, һәм менә шул анкетаны тутырган Рәшит Рәхмәти Арат шулай дип әйтелгән анда. Тутырган бөтен биографик мәгълүматларны Гаяз Исхакый турында кем яздырган бу язманы дип әйтәм, һәм менә шул мин шулай фараз итә алам, бу күрәсең Рәшит Рәхмәти Аратның тәкъдиме булгандыр инде бу тавыш комиссиясенә Гаяз Исхакыйның тавышында яздырган. Бу язмада Идел Урал, аның байлыклары, аның халкы, аның тарихы, аның хәле, аның киләчәге турында Исхакыйның фикерләре. Ул язманы үзеннән үк күренә, ул башта күрәсең ниндидер бер кыска гына текстны язган һәм шул текстны укый. Ул бит инде бер диктор да түгел инде, ул күрәсең аның әлдән бит тәҗрибәсе дә булмагандыр. Ул сөйлә, ул язма текстны укып чыккан. Озын язма түгел бит, ул 4 минутлык кына язма, әллә кем әллә ни күп сөйләп тә булмыйдыр, булмагандыр инде. Шуңа күрә үзенә күрәтеге гомуми мәгълүмат ул. Идел Урал һәм аның халкы. Ул язылган грампластинка тәлинкәгә язылган ул. Һәм ул җыелмалар гомумән алар бөтен тәлинкәдә язылган. Менә бу архивта, тавыш архивында сакланса да, алар грампластинка дип атыйбыз инде безне русча ине. Ләкин хәзерге көндә алар бөтенесе диярлек менә шушы архив хезмәтләре тарафыннан компьютерга салынган. Алар менә дигиталь формада. Ул менә бер кыйммәтле бер чыганак yazma şkanak bulmasa da audio şkanak.
Әле бүгенге кадәр Гаяз Исхакый тавышын саклаган башка шыганаклар булмагандыр бу табылганга хәтле.
Мен бер сүз әйткәндә бит мин Гаяз Исхакый биографиясе белән турыдан-туры шөгыльләнгәнем булмады. Алман яшәгән вакытта гомумән татарларга караган, татар тарихына караган материаллар эзләдем. Һәм бу бер сүз әйткәндә очраклы табыш булды дип әйтергә мөмкин. Мен әйтергә максатчан рәвештә Гаяз Исхакыйның тавышын табылмый дип утырмадым архивларда. Үземнән алып бармадым. Ләкин минем белүемчә, бу әлегә моңа кадәр һәрхәлдә беренче яки бердәнбер билгеле язмадыр. Мин фараз гына әйтә алам, чөнки Гаяз Исхакый дигәннән соң 40-нчы еллар башында Төркиядә яшәгән һәм бәлки анда нигә булса язмалар саклангандыр. Мин фараз гына әйтә алам. Мин чөнки ул вакытта бит инде кинога да төшергәннәр, видеога да төшергәннәр, язмалар да ясаганнар, техник прогресс ул вакытта булган, ничек шуңа күрә бәлки аны Төркиядә дә төшергәннәрдер, бәлки инде таныштылар, нидә булса журналистлар төшергәндер. Ансы мин әйтә алмыйм. Ләкин менә моңа кадәр һәрхәлдә миңа ничек билгеле булганча
Галим Искәндәр Гыйләҗев белән сөйләштек. Хәзер Гаяз Исхакыйның 1932 елда язылган тавышын тыңларга чакырабыз.
Безнең илебез Идел Урал дөньяның иң бай илләреннән берсидер. Аның тупрагы бик күзле булганга, Идел буеның бодайы, бурайы, арышы, сулысы, бурчагы бик туплыклы була. Аның кояшы бик рәхимле булганга, җиләге, карлыганы, кура җиләге, алмазы бик хуш исле, аның кавыны, карбузы бик татлы була. Илемизне Идел, Тулпан Иделе, Ак Идел атларында бик зур сулар сугаралар. Ва бу Иделләр илемизнең һәр бер почмагыны уңайлы су юллары берле бер-беренә баалап, аның хуҗалыгын, мәдәниятен бер төрле алып баруга зур ярдәм итәләр. Суларымыздагы ак балык, күгә балык ва аларның уылдыклары бөтен дөньяда таныклыдыр. Елгаларымыз буйларындагы болынларның иксез-чиксез тузылган урманларымыздагы яланларның үләне, питкәне бик мул булганга, илемездә бөтен йорт хайванларының иң яхшылары җиттәдер. Илемезнең патыгы, кымызы бөтен тирә-юн илләрдә дару уларак танылган. Урманларымыздагы бик күп төрле җәнлекләр, киекләр, үзләренең исәпсез, хисапсыз, баһалы тиреләре берлә бөтен дөнья базарыны тутырып торалар. Илемезнең тавы Уралны белмәгән кеше дөньяда юк. Аның эче бик бай тимер, күмер, красин берлә тулы булган кебек, ул сары алтын, ак алтын, көмеш, кургашын ва төрле асыл ташларны меңләр юлы буе бик юмартча безгә биреп киләдер. Бу бай илгә безнең халкымыз, төрек татарлар, мең елдан бирле инде бер заманда хуҗа булып киләләр. Бабаларымыз бу илдә Болгар, Хазар, Алтын Орду, Казан ханлыкларын курдылар. Сарай, Идел, Казан, Астархан, Уфа кебек зур калалар салдылар. Бабаларыбыз бу илне Шәрык берлә Гарыпның сату алышыны берләштерүче, Гарып берлә Шәрыкның мәдәниятене алыштыручы бер мәмләкәт итеп куя белделәр. Безнең халкымыз бик тырыш, игенче, бик уңган сәүдәгәр, кирәге булганда армый, салмый торган батыр туучы. Ул китап белемне сөйүче, кеше хакына хөрмәт итүче, туурылыкка жан атучы бер халык. Ул баш-башлыктан ерак, ватучыга дошман, тынычлык теләүче, куручы, төзүче, дәүләтче бер милләт. Аның тарихы бик бай булган кебек, аның киләчәге дә бик өметледе. Аның алдындагы имканлар да бик зордыр. Безнең илебез ямьле, суымыз тәмле, халкыбыз җанлыдыр.
Сез Гаяз Исхакыйның 1932 елда язылган тавышын тыңладыгыз. Бу язмада Гаяз Исхакый Идел Урал, аның байлыклары, халкы, тарихы, ул вакыттагы хәле, киләчәге турында сөйли.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Унчиденче апрель Татарстан мусульманнары кырылтай үтәчәк, анда яңа мөфти сайланыр дип көтелә. Хәзер мөфти вазифаларын башкаручы Тынычлык мәчете имамы Камил Сәмигуллин бу урынга төп дәгъвачы санала. Хәлшәриф мәчет архитектура комплексын иҗат итүчеләрнең берсе, мәчетнең ул чактагы имамы, соңрак мәчеттән читләштерелгән Зөфәр Галиуллин, Азатлык радиосы белән мөфти булыр дип фаразланган Камил Сәмигуллин турында фикерләре белән уртаклашты һәм Илдус Фәиз мөфти булып торган чорга нәтиҗә ясады. Аның белән Линар Мөхәммәдиев сөйләште.
Зөфәр хәзрәт, менә 28 яшьлек Камил Сәмигуллинны лаеклы кандидат дип саныйсыз мөфти вазифасына, менә бүгенге көндә?
Лаеклы дип саныйм, чөнки аны башта бит күрсәтелгәннәр янда, Байзит дие берсе, берсе Самат дие, Мухаммед шыны, аннары Мансур хәзрәт дие, Рганов дие. Менә аларны ушул кандидатураларны караганда, иң лаеклы булса шымалай, чөнки тегеләре начар малайлар түгел, менә бөтенесе яхшы малайлар. Ләкин администратор буларак бик яхшы малайлар. Әгәр дә администратор кирәк булса, Татарстанга иң яхшы Мансур хәзрәт булыр иде. Ә инде мөфти дәрәҗәсендә булса, белем ягыннан, дини белем ягыннан, бу иң яхшы кандидат тора бу Камил.
Аны бит төрле татар исламына каршы булган теге туры килмәгән дини карашлары белән укыталар инде. Бу хәлләр дөрес саныйсызмы? Бу чыннан да шуның карашлары шундый икән?
Юк, беренчедән яшьтиләр, менә ул бит яшьлегем җитешмәгән якты. Менә 18 яшьлек малайларны армияга алып, автоматта тоттырып, илен сакларга җибәрәбез, курыкмыйбыз. Автоматта тоттырабыз, танкларга утыртабыз. 18 яшьлек малайларга да шундый вазифа бирергә курыкмыйбыз. Аны 28 яшьлек малайга эшләр шундый эш бирергә куркырга тиеш әлебез. Бу беренчедән. Икенчедән, әгәр дә иң яхшы мөфтиләрне Тарат Тазидене яна сәйтсәләрдә, ул да шул 20-30 яшькә кадәр инде мөфти булды. Һәм бәрбер нәрсә генә әйтсәләр дә, иң яхшы мөфти булып ул торды һәм тора. Менә бу икенчедән. Шул кадәр яшьлектән куркырга кирәк түгел. Аны менә Төркиядә укыган, Таранҗидә укыган, Тиганҗидә укыган диләр, остазы Төркиядә икән диләр. Беренчедән, остазы булу инде бу бик зур әйбер. Менә Абу Ханифаларны алыгыз, башка безнең имам Маликларны алыгыз, бөтенесе дә остазда укыган. Коръан Каримдә Аллаһ Тагала кешеләргә бөтен кешегә дип уктым илаһи җибәрмәгән. Пәйгамбер аркылы җибәргән, ягъни укытучы аркылы җибәргән, ягъни остаз аркылы җибәргән. Шуңа күрә остазлык кешедән куркырга кирәк түгел, хәтта шундый бер мәкаль бар инде, мен хәдис дип әйтмим, аны мәкаль дә бар. Остазсыз шәкертне шайтан булыр дип саный, чөнки динне китаптан укып булмый. Менә бүгенге көндәге бәла динне китаптан укырга тырышу. Остазсыз укырга тырышу. Теге махсус уку йортларында укылышы, иләрендә китаптан, теге китаптан, бу китаптан укырга тырышу, мәшһәр нәтиҗәләргә китерә. Әгәр дә малайның остазы бар икән, бу инде бик яхшы дигән сүз. Ул укыган дигән сүз, аның ниндидер нигезе бар дигән сүз. Һәм икенче якта бар, бер остаздан икенче остазга күчерергә була, өченче остазга күчерергә була. Остазлар бик күп булырга тиеш, ләкин үземнең бер остазым булуда бура бер начар әйбер түгел. Шуңа күрә моннан куркырга кирәкми. Аннары нинди Татарстан хас булмаганнилләрдә, мәсәлән, аны суфишылыктан әйтмиләр. Суфишылыкның ике төрлесе бар, хак суфилар бар. Мен аларга гел әйтәм, әгәр дә суфиларны суга башлаган кешеләргә, мен гел нәрсә дип әйтәм, сезнең әйтәм, имам Газали шикелле бер бит яздыгыз, аннары аны турында сүз сөйләгез, суфилар турында. Сади турында бер юл яздыгыз, Сади кебек бер дүрт юл яздыгыз, аннары аларны критикалай дигез. Или Руми шикелле яздыгыз, или безнең Каюм Насрыйларда шул ук тренинга тарихатта торган, Мәүлә Кылыйлар шикелле дүрт юл яздыгыз, аннары менә Кыл Шарифләрне. Алар да суфишылыкны бик яхшы белгәннәр. Алар шикелле дүрт юл язсыннар, аннары аларны сүгеп язсыннар. Хәтта Габдулла Тукай да суфишыларны сүкмәгән. Аның да менә ниндидер аңа бер яктан суфишылык тәгълиматы белән яшәгән кеше дип әйтергә була. Шуңа күрә моннан куркасы юк, ул безнең җирдә бар әйбер, ул остазны әйбер. Менә ул бит нәрсә дип әйтәсем килә минем, İslam dininde böyle tırmışta bir kaç bir kişi 10 kilo kütarala, kaç bir kişi 20 kilo kütarala, kaç bir kişi 100 kilo kütarala. Böyle 10 kilo kütara algan kişi 20 kilo kütara algan kişiden tülüp yürmesiydi. Böyle kaç bir kişi daima zikirde oturala, daima din bilen yaşayala. Onların bir sufilerinin sözlerinde onun üçke yaratım Allah'a kalaca. Bizim təlimatlar boyunca onun üçke Yaradım Allah Teala'ya. Eğer de kışlattırıp yaşayalayken, anı betimlerinin için sığırga gerek değil. Şunu kuremine biz kub vakitte düşmanlaşırga yaratamız, anlamış ya. Tamam bir kızgı yer var. Netseden korkarlar, onlar sufiçattan korkmuyorlar. Milli azadlık hareketinin başında her vakitte de sufiçattan. Şamil'ini alacağız, Batır şanlarını alacağız. Onlar bütün insanlar şu sufi tarikatı bile yaşayanlar. Yani zikir bile Allah Teala'nın sözü bile yaşayanlar.
Hazırki vaqtda Tataristonda islom vaziyati biraz keyinki bitindi. Bu yosh imam onun birinde yig'intisi yo'q deyarli. Sarabi u bir necha keyinlikni tushira olar mi ekan Tataristonda? Bunda qarshi qar ko'p bitindi.
Nima bo'lsin? Mana bu keyinlikni administrativ yo'l bilan tushirib bo'lmaydi. Nasiya bizga mana bu keyinlik borliqqa keldi. Ilgir sayning kelganchi administrativ yo'l bilan keldi. Mana biz ana narsaga 14 kishi qarshi chiqdik. Biz ana 14 kishi qarshi chiqdik. Bizning kandidaturalarimizni qo'ydik. Ham bu administrativ yo'l bilan bizning butun kandidaturalarni olib tashladi. O'zbek bizga birimizga da so'z bermadi. Ammo bunda biz mening o'zimning kandidaturamni qo'ymaymiz, chunki bu mablag'a men ishonaman. Mana shu administrativ yo'l bilan borib qila bo'lmaydi. Din это не сила власти, а сила духа. Mana din не bilan hokimiyat ming kishi tugul, u ruhiy kish. Mana shu ruhiy kishini olib borolsa ruhiyatdan xalqni torta olsa o'zini inshaalloh bitmasa yaxshi bo'lar o'zining ishini Ildus Faiz har vaqtda hukumatga topshirdi o'zi bir narsa ishlamadi u mana shuni qilsharif masjid problemasi nima o'zi shishmadi administratsiyaga shishiraverdi hukumatni shishirga tiyish tugil ana fsb shishirga tiyish tugil ana amo shishirga tiyish tugil ana Ildus Faiz ham biz imomlar o'zimiz shishirga tiyish edik qozi shishirga tiyish edi bugungi kunda qizg'anishga qarshi Tataristonda qozida yo'q shuni Fayz Rahmoniyslar masalasi o'zi ichida bolalarni amilarindan tortib olib ketirga tiyish tugil hukumatni ishlasin hukumatga shunday vazifa berdilar hukumat ishladi Ali bit Faiz o'zi borib ishlarga tiyish edi bir tapqir borib ikki tapqir borib uch tapqir o'n tapqir borib masalani shishirga tiyish edi ixlos masjidi masalasi Ali bit Faiz o'zi borib shishirga tiyish edi rost problema bor ekan biz nesa muftiya tutamiz so'ng oshib ishib semirib yashasinlar chinmi yo'q masalan shishirlar uchun biz bu yerda mana Tataristonda yashaymiz ekan buni men angla aytam agarda g'oilangda 10 bola bor ekan ularni 10 turli unisini 10 turli xarakteri bor yaxshisi bor yomonlik ishlab qaytganlari bor turli xarakterda lekin biz xulqini ishonmay deb qo'yib chiqarmaymiz ularni tuzatirga tirishamiz yetirga tirishamiz bir suvga bostirga tirishamiz nashormi yaxshimi ular bizni bolalarimiz Men Tataristonda da vahabit deb so'ylaymiz, falon deb so'ylaymiz, tuman deb so'ylaymiz. Ular bizning grajdanlar. Ularni qiynab o'tirib yerga kerak emas. Ularni dir suvga bostirishga kerak. Nima uchun muftiyat bo'larga tiyish? Mana bunda men tag'in bir topga aytaman. Muftiyat bizning bitinda gul degan birsal duxovni problem, birsal duxovni. Mana bitinda muftiyat, dini bilimli muftiyat. Mana shu muftiyatlarning eng asosiy Ildus Faiz, chunki birsal duxovni problem emas, mufti tugul. Mana buni prosta har vaqtda bo'larga kerak muftiyat mufti bilan diniy nazoratisi u bo'lgay bir tugul biz ko'p vaqtdan bir aybritib qoraymiz
samiyg'ulni endi faizning davomchisi deb qoringlar u uning ishini davom ettirish deb qoringlar bo'lsa shu hali qabatlanmasmisin bilan faiz bo'lganda hozir shu bor ekan
faizning ishini tilasangda qabatlab bo'lmaydi chunki mana men yashirin botirim tugul ani ishini qabatlab bo'lmaydi chunki u ishlamadi ishlagan kishining ishini qabatlab bo'la ishlamagan kishining ishini qabatlab bo'lmas uchun ishlamaslik kerak mana shu ishim bir narsa qabatlamay bu yigit mana o'zigina bir narsa ishlagan bitirli biz bilan biz o'ylaymiz bir kishi keladi butun dunyoni o'zgartadi buni ishlamagan kishi dunyoni o'zgartdi agarda u ishlasa u o'zigina ishlayolmaydi ammo eng birinchi ratda o'zi yonida yaxshi komanda jiyrg'a kerak o'zining fikrdoshlarini jiyrg'a kerak agarda fikrdoshlari bo'lsa ham bitinisin o'zi ishlay ham kishini ishlata bilsa mana shu vaqtda ish borashadi birinchidan narsa ishlarga kerak o'zi bizning yerlikka daylanirga kerak ya'ni bizni o'zimizni ulug' alimlarimiz bor ularning ta'limotlari bor mana shu ta'limotlarni borlab shu o'zimizni yerlikka daylanirga kerak bu traditsion islom tugul Bu İslam. Hani tradisyon diye bir şey mi? Bu İslam. Bizim babalarımız, bizim zor galimlerimiz, şıkkat merzenilerimiz İslam'da bulunanlar. Ve şu İslam'a biz bugün birinci şeriatta şuna beylenerek, onlarını barlarına gerek. Hem onlarının təqlimatı, bütün dünya təqlimatı getirerek gerek. Bütün dünyaya onlarının təqlimatı böyle getirerek gerek. Bugün biz hani özümüz yaşayıp hayatımız tutup, özümüz de bilmiyoruz. Benim birinci şeriatta şunu götürerek gerek. İlkinci şeriatta uktu meselesini işlerine gerek. Bunu bizim medreselerde, medreselerimizi alsak, İslam Üniversitesi'ni alsak, biz es-tatarlar okuyuz. Yani her bir müxtəsibli işe girmek gerek. Bugün kında müxtəsiblər bir neyse işlemeyi etsem bu akubisi. Bütün müxtəsib cevap veriyor deyir. Birinciden uqtu için. Çünkü ilim almışımız bir neyse işlemeyi almıyor. İlim birinci ilim bulurga deyir. Onlar administratif deyini bulurga, yalanlar bulurga deyir. Mesela her bir, nesel təqdim edeyim, her bir müxtəsib yılına iki studentini İslam Üniversitesi'ne, Muhammediye Medresesi'ne mühendiye mi hazırlayıp ziberge deyir. Eğer de o iki student hazırlayıp ziber almayken, iki şakit hazırlayıp ziber almayken, işte bu travlan da. Nesleşli olan da, alın bir birinci işi. Ben şu, özümüzün şakitlerimizin uktu, özümüzün arabızdan galimlerini tuturu. Ve ulaydırlarını karara kirek. Onda kara sayıbırlar bir kut. Bir anları yüzünü yanına itemedim. Fikirdeşlerini yerine kirek. İn kirek kışı kazıy. Bu bir zor problemi. Mesela Kılçalip Meşidindeki problemi gelip çıkkaç, kazı ikisinin iki imamını alan ikisi de imam. Ramil Hazret'te imam. Lüstayiz de imamı. İkisinin bir stel altına oturtup, karşılarına el koyup şişirgeti işi. Bana kazı işlergeti işi. Lindigine problemi gelip çıksan, şu İhlas Meşidi problemi gelip çıktı mı? Hazret Manlar problemi gelip çıktı mı? Bu meselelerini kazı şişirgeti. Tuyla tamada bulup yerine kirek ney? Ben bunu gülüyorum. Özürüz demiş o kazı bulmuş. Bulma bir mesele. Müftiyine tartı almay. Kazı hiç şiksiz gerek bizim kazıyatlar. Benim buna, özümün buna 150 mesele var. Değil mi? O meselelere bir cevap taba almay. Ben kimden sorayım? Var eminim tabalama altıgı. Dostlardan, tanışlardan ben kimden sorayım ki ben kendim bilem. Halk kimden sorasın? Halk bana şu halka klesek kimden sorap. Ben şu ağızlığı gelip çıkayım. Özledi de cevap verir, Kafkazı da cevap verir, Kalen'i de cevap verir, Tigen'i de cevap verir. Çünkü cevap alırlık azı yok. Böyle bu meselelerini koyarak gerek birinci şiratta. Ne kadar siyaz bulacak? İn birinci maturitik siyaz ütkereye gerek. Neseye maturitik siyaz ütkereye gerek? Biz bir şitrikli vakit kalaya biz. Çünkü Rimski Papa'nı saylılar. Karan işi kutlantı başlıyorlar. Karan indi derecede başlıyorlar. Biz bir şey bulsun mu? Ben şu an kadar bu siyaz mı? Bir maturitik kereye gerek. Böyle Kresa kaçtı babaydan sonra kızı geçen milli siyazına kildi gezdik. Mefki saylam siyazına kildi gezdiler. Mefki saylam siyazdı diyen siyaz tedirette bulmuş. Müslümanlar siyazdı bula. Şu Müslümanlar siyazında Dünya Nezaretinin reisin saylama bu orakmanın yani üyüştürü meselesinde şu Müslümanlar siyazının üyüştürü meselesinde bana paralar Dünya Nezaretinin reisin saylarına. Hem reis saylangaç Ali müfti itip ilan ettiler. Müfti o derece, o doznesi değil. O vazifat değil, o derece. Sonra müfti sayılanmıyor. Müfti bilgilerini bunun derslerine girer. Çünkü bu oyun işi değil. Eytemiz, pretsel duhovno upravlen itip klesek mi sayılarak girer? En iyi akşı pretsel duhovno upravlen şeymiyiz mi sayılarak girer? Ne diyeyim bula? Hele ki müfti bula almıyor. Mesela o kadar bizim feyizde Bütçeli duhovno upravlenin bulup azaplanıp kaladı, işin tığına bana fikirtip. Özü bir neşe işlemişi. Lakin müfti bulalmadı. Müfti bir tür derece. Müftini sözü ötürge deyir. O fetve bire. Bu meselelerini şişmişi bulmuş. Son kola ben bu yiğitini başar işler değilim. Lakin onun yanında burada deyir fikirdeşler. Fikirdeşler bulmasa, cigil birge işlemeseler, bulmay. Bütünüse işten kaçıp birse, bulmay. Bugün kında bizim Tatarstan'da İslam menşu işten kaçıp yürüyüşler. Benim karaptıram, kaysığına nime barıp tutunsan da kaysığına struktur garip ettiğini. Ne tersi yıklap ki kiniler. Olay bulmay. Kalık noktara kerek, televizyonda şıra kerek, propaganda kerek, dağvat kerek, almatırga kerek. Menşul.
Bu yaş müftini tege olarak onun konkurentları, kandidatları Tatarstan ümmetindeki tege aburuylu imamlar, hazretler ona aşağı bitirmesler misin? Şulay yaş an birini поддержка всех тегендей.
aşağıda bitirmezler. Çünkü ben emin Allah'ın imamlar bile çektim dedi. Biz Bakarski var. Ben o yüzden Bakarski var isimimden eten. Ben emin Abdullah Hazreti sözünden de eten. Abdullah Hazreti'nin sözü bulay buldu. Kursatılgen kandidatlardan iyi yakışsız dedi. Hem Abdullah Hazreti Hazreti'nin kandidatorasını koymayın. Ben de yüzümün kandidatorasını koymayın. Şuna göre biz koymalaş, biz Rıza. Bilecekler biz Rıza bulmasak İldiz Fayzge Rıza bulan. Biz koygan bu oraya. Yani biz Abdullah Hazreti takoymayın. Ben de koymayın. İdris Hazreti takoymayın rivayeti geldi. Başkaları yani Tamil Hazretleri bilmiyorum. Belki geografi yani Tamil Hazretleri'nin bir sözü var. Geografi için koyuyor. Yani mümkün miydi? Yani bizi yine kalmazsın şimdi gerçek şekilde. Hı Ben şu an kadar şunu diyebilirim. Aşağıda Bukharski var aşağıda girmez. Çünkü biz bu müftiyat için bizim yüreğe biz ayrı uçağı ortaya bile benim Bukharski var isimle eken. Biz bitimle bizim Bukharski var diye yazıyoruz. Bukharda ufaktan. İyi birinci şakırtlar bitimle biz. Bu bit müftiyatını biz çizdik. Bu müftiyatını biz çizdik. Özellikle şimdi çizdik. Tatarstan o vakta bilgili bulan çatıya Sübriyen Kan Aldın Tuvayı devletçilik gençlikten vaktları ben şu bizim devletçiliğimizde bizim müftiyatımız bu arada yaşıyor. Biz onun şunun için çizdik. Yani bizim devletimiz kişili bulsun için onun dini strukturası da bu arada yaşıyor. Şuna göre bizim bu müftiyat için bir girerimiz avurta. Şuna göre bizim İldüs Feyzge'de tüy vaktlarda karşı çıktı. Şimdi biz onun şunları bulasını bildik. Lakin bizim iş tüçü bulmadı. Biz onu kop kata ettik, kop kata ettik. İş tüçü bulmadı. Çünkü bizim hükümet inerisinde kaçı bir şimemlik var diye ettiğinde. Onlar kuşkanını işlemişe, tiyişini işlemişe tuğul. Ve kuşkanını işlediğiniz bulmuyor. Şimdi ne tiyişini işlerge tiyiş. Kuşkanlığına tuğul. Ayıttık, lakin tınamadılar. Bile inşallah bunsa yakışı bular. Eğer de yerden kirek bulsa, biz yerden gidelim.
Qılşərif məşdindən çikləşdirilgən əlikki İmam Zəfər Qaliulin 2011-ci ilda dini xərəkət, siyasət turunda əməd bilən yeşik kitabın çıxardı. Zəfər Qaliulin Tuqay Bulagə olğan birinci tatar imamı, onun bilən Linar Məhəmmədiyev siləşdi.
Bizning bir saatlik topshiruvni o'zingizga o'nglaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org Мәскәүнең Кремль сарайында Казан-Уфа Мәскәү дуслык күпер тамашасы күрсәтелде. Анда Дина Гарипова Евровидениедә башкарачак җырын җырлады. Назифа Кәримованы тыңлыйк.
Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан мәдәният министрлыгы, Мәскәүнең Рух продюсерлар үзәге оештырган бу чара күпләрне битараф калдырмаган. Алдан ук билет алмаганнар соңгы көннәрдә эзләсәләр дә таба алмадылар. Тамаша залында алма төшәрлектә урын юк иде. Тамаша әле тамаша залына кергәнче үк башланды. Килгән халыкны файда ук Казан мәдәни үзәге җыелмаларындагы рәссамнарның эшләреннән күргәзмә һәм җырлы биюле тамаша каршылады. Концертта «Тауш» деп аталған телевидение проектында жеңіп шыққан Дина Гарипова да, шулық программада қатнашқан Эльмира Калимуллина да шығыш ясадылар. Халыққа олар келуі уағда етілсе де, боларлар ма екен деп шүклену білдірушілер де болған еді. Оларның қатнашуы да тамашаны оңышлы деп санауға бір сәбәп болғандыр. Шулай ук Дина Гарипованың оқытушысы Градски да қатнашты, һәм тамашачыларға динаны ул тәкъдим итте. Евровизияда қатнашачақ Дина Гарипова анда башкарылачак жырын беренче тапкыр татарларга тыңлатты.
Премьера клипа Евровидение 2013 с участием Дины Гариповой.
Әлбәттә күп төрле җырчыларны Казан, Уфа, Мәскәү киңлек күрсәтергә омтылган тамашаның уңышы бер башкаручы белән генә шикләнми. Бу очрашуда төп рольне Чулпан Закирова җитәкчелегендәге Казан бию төркеме уйнады дип әйтергә була. Алар бу концертта барлык биюләрен дә күрсәтергә өлгерделәр ахры. Данлыклы Илхам Абишакировның җыры белән башланган тамаша сәхнәнең бизәлеше белән дә, костюмнарның бай, зәвыклы булулары белән дә тамашачыларга хуш килде. Шулай да бер җырчының сәхнә күлмәге турында әйтми мөмкин түгел. Гүзәлләрнең гүзәле дип игълан ителгән Гүзәл Уразованың сәхнә күлмәге ул җырлы башлауга ялтырауыклы лампочкаларга күмелде. Бу шаккаттыризмны халык күлемсирәп кабул итте. Җырында тыңламадым, күлмәгенә генә карадым, диде бер апа. Бу тамашага Казаннан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин белән бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров та килгән иде. Ренат Закировтан бу чарага әһәмиятнең зурлыгы турында сорагач, ул безгә:
"Без катнашу сигнатыгыз, без оештыручы бу чараны. Шуңа күрә бөтен татар конгрессының бу проекты әлбәттә халыкларыбызны берләштерә. Россия илендә яшәгән халыкларның дуслыгы ул безнең гомуми шушы йортыбызның иминлеге, йортыбызның киләчәге. Шуңа күрә дә Мәскәү, Уфа, Казан дип аталган бу проект үзенә үзе туды, чөнки без Татарстан, Башкортстан ул гомер-гомергә илнең теге умыртка сөяген булдыручы республикалар, регионнар, без шушы мәлне менә бүгенге көндә республикалар кирәкме дип торган бер заманда, бөтен дөньяда глобализация шартларында яшәгән халыкларның һәрберсе үзен сакларга тырышкан бер мәлдә, менә шушы илебездәге халыкларның милләт буларак булырга тиешләрен раслап, һәм әлбәттә иң мөһиме шушы халкыбызның күп гасырлардан килгән тарихы, мәдәнияты, сәнгате, сакланган теле, шуңа куанмыйча ничек бу дөньяда шушындый проектлар оештырмаска? Безнең илебезнең йөрәге менә Мәскәүнең үзәгендә, Кремль сараенда шушындый татарларны җыеп, шушындый концертлар уза икән, димәк, без бу илдә килмешәкләр түгел, без бу илдә шушы илнең төп халыкларыннан берсе. Без шуңа куанып, менә Кремльдә халыкның йөзләрендәге шатлыклы, йөзләрендәге торган рухны күреп, әлбәттә куанышып, киләчәккә планнар кырып яшибез.
Сез Ринат Закировны тыңладыгыз. Концертта иң данлыклы җырчыларыбыз катнашты. Илхам Шакировтан башка Ринат Ибраһимов, Альберт Асадуллин, Роза Хабибуллина, Наиля Фатыхова, Айдар Галимов, Резида Шәрәфиева, Римма Амангилдина, Шүрәле төркеме, Баянчы Рөстәм Валиев, Халык уен кораллары оркестры, Казан бию ансамбле һәм башкалар булды. Концерт 4 сәгатьтән артык дәвам итте. Наиля Фатыхова белән Марат Башаров башкаруындагы җырны халык бик яратып кабул итте. Ә инде Россия телевидениесендә эшләүче дикторларыбыз Фәридә Курбангалиева, Лия Гилдиева, Ринат Сиддиков, Максим Шәрәфетдинов, Дмитрий Нестеровның шаян җырлы чыгышы тамаша залын тагын да җанландырып җибәрде. Халык тамашадан бик канәгать булып таралды. Тик бер төркем башкортлар гына булай диделәр.
Концерт бик охшаны, мына тик мына әле күпердин бер якына хырынырак булды. Нисен дигәндә башкортларның берәү генә
бер генә
номер бирделәр башкортларга.
Марат Шәрифов Башкортстан.
Ну Башкортстанда, ну без мин уйлаган башкортлар настоящий башкортлар. Язарларын, курай уйнауны. Башкортстан нима? Ат менен табу и курай уйнау. Вот шуны курайдын бир исманы бир номер дегенде бик хаят булар эле.
Мен де Башкортстандан, Әбиәлле районунан, как раз бидин Әбиәлле районунан Рима Амангелдина ер еланы. Ярдары бик окшаны. Дисек кетем. Дутлык. Татардар менен башкорттар электен дус булдылар. Хәзер дә шул дутлык дәвам итә.
Дәвам итә. Шулай да мына бер авышын сорап китте шул. Шуга мен әйтәм, мына күбрәк бер ике номер дигәләр бик яхшы булар инде мына.
Казан ансамбле бүтән чит ил танысларын бик яхшы башкардылар. Шулар башкорт биюләрендә бик яхшы итеп бирләр би алырлар иде дип уйлыйм. Киләчәктә шуны искә тутырсыз. Булай бик ошады. Концерт бик яхшы булды. Бик матур. Аннан мына теге Евровидениягә алынган кызларыбыз татарча йырласалар, тагы да күңеллерәк булыр иде.
Яхшы, рәхмәт бик зур.
сіз тамашачылар фикерін ішіттігіз. Шулай етіп, Мәскеуде Кремльлер сарайында тағы бір зур тамаша узды. Нойле Фатиховы башқарған «Бір күрішу үзі бір ғымыр» деген жер бұ тамашаның іштелігіне бік туры келді. Мәскеулерден Қозан, Уфаларға қадар «Бізнің жырлар болды бір көпір». Соғын оларға түзмек «Бір күрішу үзі, бір күрішу үзі бір ғымыр». Назифа Каримова, Озатлық радиосы, Мәскеу.
Озатлық радиосы. Көптен түгіл Қабан көлі хазинелері Сокровище өзірі Қабан киносының триллері рекламысы интернетті көріне башлауы социаль шілтерлерді фикір қоршылығына кетірді. Яшлерінің көзі Алексей Воробьев білен бірге татар яшлер арасында белгілі егіт Байбулат Батулаға түшті. Оңа да триллер шап бітмеген. Ғымен ол бұл киноға зур әметлер бағылап қарарға кенеш етмей. Бүгін Байбулат қызған таба тапшыру қунаға оның білен Рістем Исхақ есілешті.
Қызған таба. Сәлем-сәлем қыздар, егіттер, абзай апалар, Азатлық радиосында Қызған таба яшьлер тапшыруы. Бүгін таныштырасым келмей, чөнки ол егіт белән сіз таныш. Әдетте мен таныштырамын да, әлеге тапшыруда бүгін инде біз таныш егіт белән сөйләшәбез. Байбулат белән, Байбулат Батулла. Иғтибар итсәгез, интернетта трейлер чыга башлады. Сокровище озера Кабан дигән киноның рекламасы күп мәдәр чыга башлады. Һәм анда Байбулат мәгарәдән кычкыра кашыгыз дипме, нәрсә дипме? Күп кешеләрдә интернет караучылар да сұрау тоо башлады инде. Шыннан да бу кино чыгачакмы? Шыннан да Байбулаттан да тулы канлы герой булган мәлле инде шушы реклама ишенә төшкәнме ул дип.
Хәерле кич, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле радио тыңлаучылар, шушы карлы язгы көндә туңган колак җипселләрегезне, бизләрегезне җылытып җибәреп сәламлим сезне. Әйтмәкче идем мин. Ләкин гадәттәгечә каушап киттем.
Әле синдә дә каушау бармы? Син бит инде хәзер актер.
Юк, мин актер түгел. Мин бары тик кинода гына төштем. Актер бит ул бик зур сүз. Аның өчен кимендә абый шикелле бер 4-5 ел югары университетларда укып чыгарга кирәк.
Андый таләп бармы юк, Байбулат? Кемдер укымыйча да актер була түгелме?
Нәтиҗәдә нәрсә килеп чыга инде? Шул минем шикеллеләр килеп чыга. Кайберәүләре гомер буе укып йөри, кайберәүләре укып чыгып үз эшләрендә уңыш казана. Ансы инде вакыт күрсәтер.
Мансында, ничек булды?
Мансында, син әйтеп киттең, менә төрле сораулар туа башлады дип, сораулардан тыш, әле анда әкернәп-әкернәп кокырыкларын җыя башладылар дип әйтсәм дә була.
Әйе,
чөнки
аларга нәрсә диясең?
Аларга менә монда безнең фонда микрофоннарга эленгән салафон пакетлары шикелле битлек киеп йөргә туры киләчәк дип белем миңа үземә. Ләкин әле хәзергә биткә төкергәннәре юк, ләкин киләчәктә мин моңа әзер, чөнки кем белгән инде. Трейлеры миңа үземә дә ошамады. Ләкин аны бит инде миңа дип эшләмиләр, аны төп масса өчен эшлиләр. Кеше кинотеатрга йөрсен өчен.
Бер нәрсә ошамады сиңа, менә ул.
Юк, аны ошамады дим инде.
Билдән түбән элементлар булган.
Юк, ансы да түгел, мин аңа бик аптырам. Элдереп җибәрмәде, нәфәсләр, нәрсәдер җитеп бетми кебек тоела. Ләкин ул Жизнь Пи да миңа трейлер ошамаган, ләкин киносы ошады бит. Шуңа күрә аны трейлердан гына нәтиҗә ясавы бик авыр.
Әмірі кино қарарға тілеушілер, аны түзімсіздік білен күтушілерге не дейерсің? Шынан да сценариясы, вақиғасы, үзлікілі барамы, анда шындай мезгілер бармы мен әсінен да суға батасымыз соң қайдыр мәғаре ішіне кіргенігіз?
Мен бірінші тапқыр іштедім. Йоқ, бірінші тапқыр түгіл. Әлбәттә, бу киноны көтүчеләр бар. Алар арасында бу кинода төшкән актерлар, алар арасында эшчеләр һәм әлбәттә инде продюсер белән режиссерлар.
Үзлекле анда ниндер бер тарих бармы?
Тарихы бар инде, үзенә күрә. Ләкин
нәрсә инде роль уйнаганда? Сен дә бер бабайда буласың, үзең малайда буласың.
Юк, мин бабай түгел, бу сценаристларның үзенә күрә бер шаяру, юмор ышкыны дип әйтсәк тә була. Ләкин аны кемдер аңлады, кемдер аңламады. Бәлкем киноның тулысынча карасаң, киноны икенчерәк тәсир итер. Бу юлы үзем дә бик җитди рәвештә карап чыктым 25 мең тапкыр.
Ә син ул киноны карадыңмы әллә инде?
Юк, мин дә трейлерын.
Син аны озак уйнадыңмы, күп уйнадыңмы?
Мин 30...
Тулы кинода катнашасыңмы син?
Юк, мин...
Нендер эпизодта гына мы?
Второго плана дип атала инде ул. Икенче план актеры, тоташасы ничек буладыр инде ул. Бездә кино чыга башлаган шул автобрылар аңа термин. Ул төп героиненең энесе, ул гапга ди бер үсмер җигет, үзенә күрә техника белән дә кызыксына, азмы күпме китаплар да укыштыргалый, үзенә күрә кинолар карап үскәнгә күрәдер, Джеймс Бонд да буласы килә, төп герой Кирилл шикелле Лавелас да буласы килә, әле ул үзен тапмаган һәм фильмның азагына хәтле дә килеп җиткәч тә әле ул ничектер, минемчә, үз чын табигый рәвешенә тукталмады бугай. Ул ничектер эзләнү процессында. Бүгенге кино, гомумән, урыс киносы Россиядә төшерелгән киноны хәле шундай ярак. Әле ул ничектер үзен тапмаган шикелле. Ничектер Голливудка да караштыргалы үзе бик табигый булмаган рәвештә имеш акыллы фильмнарда чыгып барый. Шуңа күрә бу табигый хәл. Бер икенче яктан караганда инде бу киноға коммерческий инде.
Акчашлар максаты белән.
Әлбәттә, әлбәттә. Һәм бу табигый хәл. Моңа
әлешә банда менә дәүләт ниләре катнаша алса, Татарстан авиалиниясе баранда, тагын
нуллар
баранда.
Белмим, бу бәлкем сәясәтнең бер өлеше дә бардыр. Чөнки универсиадага да кагылган бу, аннан соң Казан шәһәренең исемен дә әзме күпме Россиягә Казахстан түгел икән ишмасам беләчәкләр дип ышанып калабыз инде. Аты Казан белән Казахстанны бутылар бит.
Риваят кергән булса, шуны риваятка нигезләнеп дип әйтелә инде.
Әзме күпме әлбәттә төп сүлдәсе шул риваяттан тартынып ничектер эшлиләр. Ләкин ул бүгенге көнгә корылган, ул бары тик теге
параллель дөнья бара тумсан да.
Параллель ук түгел дип әйтәм инде. Азмы күпме тегендә монда кайтып килү моментлары бар. Аны инде аңлату да авыр, бары тик карарга кирәк. Бу кино турында баш кашып имеш бу акыллы фильм дип утырып сөйләшүдә мәгънәсе юк. Монда бары тик үзенә күрә гадәти акча эшләр өчен һәм шул ук вакытта май бәйрәмнәрендә минемчә продюсерлар бик сәләтле, алар жюри яңгыр җибәрәчәкләр бакчага бармасыннар өчен. Менә барып җылы кинотеатрларда, коры кинотеатрларда бу фильмны карасын өчен бу сәнгать белән бизнес бик бәйле бит ул бүгенге көндә. Менә шул бәйләнешләрнең бер чыра дип әйтәм.
Бу синең беренче зур кино иде
мәсәлән. Аңа кадәр Спилберг белән Бикмамбетов белән төшкән хыялларым гына иде, ә шун барлыкта бу беренче.
Тагын инде башка тәкъдимләр юк мәсәлән.
Тагын шул теге хыял дәрәҗәсендә генә бар. Ансы вакыт күрсәтер әле фильм чыкмады бит. Әле билгесез ни кадәр уңышлы булачагын. Аны бары тик вакыт кына билгеләр.
Әмнә аннан соң тагын игътибар арттым икән сиңа. Ана теле проекты башланды. Һәм аны реклама ялый башлаганда шулай ук синең битен, сурәтең кулланылдан да.
Мәхсус түгел иде ул. Ялгыш килеп чыкты ул минемчә. Чөнки монда ана теленең продюсерлары, андый продюсерлары юк булган. Мин үзем шәхсән күрмәдем андыйлар. Менә ничек тә булса моны медийный йөзләрне ничек тә кулланырга. Беренчедән мин медийный түгел, икенчедән бу киресенчә бу проектны гади шу тел өйрәнергә теләгән кешеләр эшләргә тиеш.
Әзер инде өмет күрәсең менә бу проектта.
Дөресен генә әйткәндә,
кешеләр
бу да
тоташкан татарлар өйрәнә аламы аны маша.
Кил әйтеп барам мин аны. Менә улымны татар мәктәбенә бирермен дип. Татар мәктәбенә генә биреп булмый инде ул. Бу гайда да шешергә кирәк. Монда да видео белән генә телне ачып җибәреп булмас, ләкин ниндидер дәрәҗәдә барыбер аның файдасы булачак. Файдасыз булмый инде ул. Нинди генә эш эшләнмәсен, аның үзенә күрә файдасы бар. Минемчә төп максатына ирешер микән, юк микән ансы бик әйтү кыен. Монда бу да сәясәтнең бер өлешедер. Ләкин ул булырга тиеш, ул табигый. Мин хуплыйм андый берләр.
Кызган тоба. Фәрхәт белән Фәрхәт менә нинди максат белән башланганы сезнең турында күп сөйләдегез инде, хәзер сез аны төшерәсезме? Максаты юк иде кебек инде. Менә сез бүген үзен әйттең, шуңа күрә сорауны кабатлыйм. Һәр эшнең үндер максаты булырга тиеш дигән фикер әйттең сез. Әнә Фәрхәт белән Фәрхәт та ул нәрсәгә кирәк иде.
Менә әйтик,
урыслардан
Сокровище озера Кабаннолса, әйме? Анда аларның максатлары бар. Алар математически, мантик рәвешендә язылган схемалар белән, аларның бик профессиональ дәрәҗәдә барысы да нинди нәтиҗәгә килергә, бу фильмның нинди максатлары, акча ягыннан нинди яклары һәм башкалар. Ә бар сәнгатьнең бер ягы, ул акчага да бәйләнми, ул кайсы илдә яшәүеңә дә бәйләнми. Ул бары тик менә шул сәнгатьне дөньяга чыгаручыларның эчке халәтеннән тора. Әйтик, җырлыйсы килсә, җырлап йөри ул. Ул аңа сатып алалар маңгызларын юкмы? Ул барыбер җырлаячак. Ә инде өстәвенә акчасы булгач ничә диск чыгармасын, ә шул диск чыгара инде. Ә безнең монда ничектер без хыялый. Без шул хыялны чынга ашырдык, ә ул карасаң, чыннан да әзме күпме файдасы да бар икән.
Нинди файдасы бар?
Ну, Екатерина исемле кыз сиңа, ой, спасибо, я так рад услышать свой родной язык. Оказывается, вот во мне тоже в моей крови есть татарская кровь. Я так рада услышать свой родной язык. Диген ход, еще мне надо ведь друзья. Янга, если не хотят.
Жанна, бал был, я тут.
Бал, ты был дрынь, да, варенье было.
Фархан, хам фархан, Карыла таниләр һәм әтиләр алдама. Фархан, хам фархан, Карылар балалар һәм әбиләр
бабайлар.
Фархан, мәгәм фархан,
Siz аны яптыгыз да инде бүтүн официалдуу.
Йок, биз аны
яптыбыз деп айттыгыз инде.
Эйе, биз аны
бары бир сиз аны иштейсиз.
Биз ар бир ишне биздин директор болмагач, биздин күтүбүзгө бир кишине тикмейбиз. Биз тамагыбыз тук болгондо гана иштейбиз.
Мен кабаттан
сыркетерек. Короочулар, алар түп гадетте корой тургандар, бары бир корой, эле жоңалар үстөлүк бара, эле кичегине мен алдылар. Көбүсү уруш жазайнан. Сиздин ижатыгыз менен күптөн түгүлгөн атылыштым. Эйдегиз алга таба да давам этиңиз дейлер. Лекин биз ничектер мына ушул хыялы битин эсиңизге түшүрөм. Ушул хыялларынын хыялланууну чынга ашыруудан ордук да мына ушу өлкөдө. Ордук, лекин Австралияга барууга тагдим эткеч, Австралияга хатлы барып да инде биз Түркияда түшүргөндөн ишеп Австралияда түшүрмөскө дейик. Австралияда түшүрдүк һәм кайткач, эйе, кайткан барып, кайткач эле мына монтаж экрен-экрендеп кине бара, айтамыш биздин директор юк күтке деп айтырган. Шуңа күрө мен ошукмышагына монтажлыйм. Эйе,
ислам катнашмын.
Ислам экинчи өлүшүн монтаждайм, мен бир өлүшүн деген шекилде.
Сиз экиңиз да монтаждай билесиз инде.
Эйе, биз монтаждай да билебиз.
Шуга да билесиз.
Шуга да билебиз.
Сиз өзүңө кинога, кино түшүрүүчүлөр болуп, окуп жүргөн болсо кино түшүрүүчү болорго тилекми?
Юу, окуп жүрмөдүм, минимум.
Конкурста катнаштың инде.
Конкурслар булгалады, ансы мына бит ул нишиктер, менин бит өзүнө көрөп, ниндидер планым да жок. Мен хазыр Фархат, Фархат деген проект усун, анарсын. Так, Казанда фильм түшүрсөлөр шунда катнашып, мына ушулай тирип Голливудка хатлы үрмөлөп жетерге деген план жок. Лекин ул ниндидер көңүлдө бардыр инде. Бәлкем кичкене чакта кино карабыз кенге көрөдөр. Мишаттар мен киного бит тарап түгел. Мен өзүм бит кинода азмы көпме түшкөлөштүргөледим да, анан соң кай бир кастингларга деп жүрдүм. Айтык, Биби Нурга да мени чакырганнар эди кастингка. Мен узмадым, анан соң Сергей Безруков мында түшүрдү бит эле. Акият. Анда да мен кастингни узмадым. Лекин мен оптурамайм, шуңа күрө хажалме деген айберлер түшүрүштүргөлөйм инде. Ушулай тирип кыялланып жүрүйм да, анын өзүнө күрө пайдасы бар экен бит. Мен ушулай тирип тикмеген гана кыялланмый, жанын кой сыяк катарса, ушул анан соң хаваскер рөүштөн профессионал дарежеге да үстүрөдүр. Бәлкем.
Сен былай хазыр ничек күн күрәсең?
Мин официаль рәвештә бер җирдә дә эшләмим дә, бер җирдә дә укымыйм. Өйләнмәгән, миңа 19 тулды. Бер ел әле әвәл. 10 көннән соң миңа 20 яшь тулачак.
20 яшь тулачак? Син әтиң белән бер көндә туган?
Юк, әти 26 март. Бүген Нурбек Батулланың туган көне. 10 көннән соң Байлат Батулланың туган көне. Тагын 10 көннән соң 26 мартта әтинең туган көне. 6 апрельдә әнинең. Безнең 10 көн саен бәйрәм. Март ае иң чыгымлы, иң экономик яктан минем иң бүтән якын дусларның күбесенең туган көннәре мартта. Менә шулай итеп бүгеннән бәйрәмнәр башлана. Окей, мин бер җирдә дә укымыйм да, эшләмим дә, чөнки бәйрәм итәргә вакыт табарга кирәк бит. Аннан соң өйдә ремонт та бара, азмы күпме шуңа күрә әнигә булышам, бик яхшы булсам, ә булышуын ничек мин аңа комача әйтмим. Мәгәр әлбәттә әни эшләми инде ремонтны, аны махсус кешеләр эшли. Ләкин җыештыру мәсьәләсендә мин комача алмыйча ярдәм итәм.
Димәк, белеп син белән күрешкән икән.
Әйе. Юбилей. Миңа 20 яш. Миңа 20 яш, абыйга 25, әтигә 75.
Менә бит. Котлыйбыз.
Рәхмәт.
Һәм саубуллашабыз әлегә.
Рәхмәт. Киттем татар шәһәренергә.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Азатлык радиосы.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Инде 2 хафтадыр иштеребез ки, Кырым ансамбле Төркиядә Кош келдин Навриз дигән программаның концертлар бирә. Onlar 2 Mart'tan beri şehirden şehirge, kasabadan kasabaya aylanıp Türkiye'de Kırım Tatar medeniyetinin kültürasını tanış eteler. Mına ansambl Antalya'dan Konya'ya giderken de avtobusta bir tele interview yaptık. Ansamblin yolbaşçısı Kırım'da ve Ukrayna'da nam kazanan sanatçı, kompozitör Server Kakuran'dan. Konserler nasıl gitti, teşkilatlar nasıl deyip soradık Server Kakuran'a.
Bu konser programı pek iyi geçiyor. Çünkü biz mahsus bu bahar bayramı programını hazırlandık. Navuz bayramına bağışlan. Çok güzel bir program oldu. Çünkü ben kendim maktanmayayım. Seyirciler ona şey aytalar. O tesiratları, o fikirlerini aytalar.
Kaysı şehirlerde yaptınız?
Birinci sefer ketken şehirlerimiz oldu. Bizim yeni derneklerimiz açıldı. Kırım Tatar dernekleri. Bu Edirne derneği oldu. Edirne'de. Ve Manavgat'ta Ona çok kullandık. Hakikaten de dernek başkanları, derneğinde genç olan Alperdi, çok şükür insan. Ve Manavgat'ta bizim en deli insanımız bu Zeynegül Hanım. Konya'da yaşaydı eskiden. Şimdi Manavgat'ta yaşay. Onda da çok güzel bir işler alıp paralar. Biz o turnemizde Gebze'den başlangan edin. Gebze'de bizde iki tane konsert oldu. Ondan sonra İstanbul'a geçtik. İstanbul çok kalabalık oldu. İnsanlar pek güzel karşıladılar. Demek yani İstanbul çok çalışkan bir yerimiz. Onda insanlar da bizimle pek yakışı bilirler. Son Çatalcı'ya geçtik. Çatalcı'da da çok güzel oldu. Çatalcı'dan Bandırma'ya geçtik. Bandırma'da da geçen sene önce Bandırma'da olduk. Çok adamlar geldi. Demek Bandırma'da da böyle fikrim geldi. Bir 5 tane konsert mümkün vermeye. Çünkü köylerde çok Kırım Tatarlar yaşay. Onlar gelip olamadılar. Şu Bandırma'dan sonra Edirne'de olduk. Edirne'de de bu üniversite salonunda çok güzel bir gösteri oldu. Çünkü sahne de büyük, güzel. Şu Alper genç olan tevşirini yaptı. Güzel geçirdik anda. Son geçtik şeye Nevşehir. Nevşehir'de hepimiz gibi belli anda Hacı Mehmet degen olan. Bizim orada da abidemiz var. Şehitler abidesi. Anda vardık. Şeyde Nevşehir'den Aksaray'a geçtik. Aksaray'da biletsiz anda Hamidiye koyu var. Tek Tatarlar yaşanan koyu. Anda bizim bir konuşumuz oldu. Anda yaşanan insanların açık havada böyle direkt konuşmalar. Çoksa son olurduk. Çoksa Taraktaşlı. Ve Aylanma degen koyu var Karasu Pazar'da. O taraftan gelgendi. Çok meraklı bir şey. Çoksa böyle bir genç ballar neden kullandıran genç ballar çok var anda. Şimdi dernek başkanı da Mesut Bey.
Evet, onda oku hakkında şöyle de bir malumat vereyim. Bugünkü günlerde Yanı Dünya gazetesinde serial yazı olarak çıkan bir Kırım Tatarının hatırlaları bir Türk'ün degen Osman Karabiber. O Osman Karabiber de şu köyde yaşayan idi, Hamidiye köyünde rahmetli olgan idi.
Hamidiye köyü şu anda çok belli bir köy. Tamam anda kırkende evler o zaman aytalar evlerini bakkanda burada Tatarlar yaşaydı. Çok eski böyle tarihli evler var. Kırım'da nasıl yaşaydı anda da böyle evler. Son insanlar da böyle işte köyde yaşayan insanlar korsen tamam Tatarlar. Yüzünden korne. Korgen işte bizim Tatarlarımıza benzeydi. Sizin soydaşınız yok mu dedik bunların en deyip sıval derdi. Yok yok dedi ama peki mozları bilmiyor. Yıllar geçti de ama çok benzeydi. Taraktaşlılar çok bana birbirine benzeydi. Düzce'de de çok güzel bir bayram geçti. Bu bahar bayramı. O da yemekli oldu. Çok böyle protokol belli insanlar geldi, iştirak etti. Çok şen geçti, herkes memnun kaldı. Ondan sonra bizim merkezimize geçtik, yani Ankara'ya. Ankara'da evet, çok büyük salon, 1200 kişilik doldu. Biz beklendik, kozumuz da serindik. Sanatçılar da bambaşka oynadılar, yılladılar. Demek Ankara merkezinde de konsert yüksek seviyede geçti. Herkes ona hareket etti de onun için böyle geçti. Ondan sonra Eskişehir'e geldik. Yani de Eskişehir aitmasam da herkes bilecektir. Anda Kırım Tatarlar kaynağın yeri. Hepsi Kırım Tatarlar. Pek güzel karşıladılar. Anda da Mesut Bey bizi karşıladı. Mesut Ordugen bizim dernek başkanımız. Çok güzel geçti konsert. Salon rık marık dolu idi. Ayakta insanlar kaldı. Kimse sonuna kadar gitmedi. Herkes sonuna kadar oldu. Çok memnun kalmışlar. Eskişehir'den sonra Manavgat'ta geldi. Şu Manavgat'ını bu evet балалар да бераз назайтайм. Энди дернек курулды, яны бүгүн алар менен көрүштүк. Чоо гүзел бир шей ве организм тарафындан insanlar çalışıyorlar, bek istek buyuk.
Maşallah.
Buyuk istekten çalışıyorlar. Demek işimiz anda da çok güzel oldu. Yani insanlar memnun kalmışlar. Son, bugün işte Konya'ya geldik. Konya'da yarın bizim konsertimiz. İşte bana böyle Konya'da da Fikret Sefik Açar bizi bek güzel karşıladı.
Sağ olsunlar.
Şimdi Konya'nın en meşhur yemeklerini bizge verdi.
Mındakı Kırım Tatarları da bu sizin yıllarga sizlerge alaka nasıl dinleşti mi? İnsanlar çoklaşa mı? Sizin tesiratınız nasıl bu dinleşmeler Türkiye'deki Kırım Tatarlar arasında?
Evet, dinleşmeler oldu. Kozulumuzda geçken şeyler. Ve insanlar da yakın olduk birbirimizge. Son kutu tarafından evet biraz nazaytayım bu terbiye degen şey biraz farklı de yani bir regionda oz yırları icra ettiler. Ama şimdi o şeyler yavaş yavaş söylene bizim kültür tarafından yani bu repertuar tarafından oyunlar, yırlar hep bir olan bir anlaşılır biz bir milletimiz. Müşterilerimiz var, o bizim bayılığımız demek. O çöl tarafında, yalı kenarında bu fark şeylerin şeylesi. Bu bizim bayılığımız. Onun için herkes anlıyor onu ve daha çok ne tarafı kullandıra bu bizim şey derneklerimizde daha çok gençler koşular. Gençler koşulmaya başladı da bu yani esası budur. Çünkü gelecek yolların elinde onlar aldıracak bu işini. Onun için biz de sahnede aydamız bu milletin olup göstergen onun kulturası, medeniyeti, urfuna adetleri.
Allah.
Aynı zamanda o birleştirgen de o diğer milletlerini o da kulturadı. Onun için ona çok dikkat, hareket etmek gerekmez. Kuşumuzdan olan kadar ona şey vermek gerekmez. Ondan sonra her şey iyi olacak. Aynı zamanda evet memleketlerimiz ayrı ama birbirimizge pek yakın olmak gerekli. Aramızda tek sevgi, hürmet, saygı, duygular olmak gerek. Böyle işte bizim isteğimiz budur.
Çok sağ olunuz Server Hakura. Sanatçılarımızın tesirleri nasıl? Onların diğer arkadaşların tesirleri nasıl umumen?
Umumen bana benim tesirlerim nasıl olsa olanıdır böyle. Çünkü herkes memnun kala, evet, herkes kullanan, onların da güzel karşılaylar. Demek onları yapan işini insanlar anlayırlar, beğenirler. Ondan sanatçılara en duyurdu bu gerek. İşte onu.
Evet. Şimdi Kırım'da sizin de sakınanlardır. Kırım'a aitacağınız bir ek söz var mı selam?
Kırım'a en sıcak selamlar evet. Vatanlar uçtuk. Şu dakikadan vatanın sarılamaz. Vatan, evet, vatandan güzel yer yok dünyada. Şimdi Kırım'a kayıtkan son bu programımızda bizim işte halkımızla Kırım'da yaşayan halkımıza göstereceğimiz ve çok meraklı olacağım. Ben bilesem herkes bilmek gerek o adetlerini. Koşulmak gerek. O bilmek gerek. Onu nesilge aşılamak gerek. Yani bana böyle işte hayat geçirmek gerek.
Çok sağ olunuz.
Siz de sağ olunuz.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli tinglovchilar onlandish qarasi va ezirladi ham olib bordi kelasi shirashularga qadar isen sovuq qolig'iz.